Este evento deportivo terá lugar o 17 de agosto. A categoría de cativos desenvolverase ás 20 horas no Parque de San Francisco. Os infantis e cadetes sairán ás 21:30 horas desde o Faro e a carreira absoluta partirá ás 21:45 horas desde Rinlo. Nestes momentos hai máis de 270 inscritos e agardamos incrementar esa cifra ao longo dos vindeiros días. Esta carreira é de grande importancia tanto a nivel deportivo como turístico, xa que discorre grande parte polo litoral ribadense, os participantes poderán gozar dunhas vistas envexables.